Velkommen til en ny time i Romerbrevet, og vi begynner som vi pleier med å be den bønn vi pleier å be foran hver time. I Jesu navn går vi til bords og spiser drikke av ditt ord. Deg, Gud, til ære og oss til gavn. Så får vi mat i Jesu navn. Amen. Forrige time så begynte vi på det hovedavsnittet som vi gjerne kaller for rettferdiggjørelse av tro. Og det første her i kapittel 3 fra vers 21 utover, så får vi da særlig høre om hva rettferdiggjørelse er for noe, grunnlaget for rettferdiggjørelsen. Nå slutter vi forrige time der, men vi skal lese sammenhengen en gang til fra kapittel 3, vers 21-31. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus. Til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå her, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov, nei, ved troens lov. For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers Gud. Så sant Gud er en, han som rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra. Vi stadfester loven. Jeg har stort sett reist som forkynner, eller også vært bibelskolelærer, helt ifra ungdommen av. Men jeg har hatt litt den sånn jobb innimellom av og til. En gang så hadde jeg litt sommerjobb på et sted der jeg var sammen med en del som ikke bekjente troen på Jesus. Og når de fikk høre at det skulle komme en sommervikar, det var ikke hjemme på Flekkerøya der jeg kommer fra, det var en annen plass, men når de fikk høre at det kom en forkynner på som vikar, så var de veldig nysgjerrige. Og i lunsjpausa så spurte de meg om det ene og det andre, det som var liksom oppe i tida. Sånne spørsmål som masse medier var opptatt av og så videre. Og jeg prøvde så godt jeg kunne å svare utifra fra Bibelen. Og det var en. Jeg tror hver eneste gang så sa han det. Du har visst dessverre rett allikevel. Du har visst rett allikevel. Men da jeg skulle, rett før jeg skulle avslutte hele sommerjobben, så var det i lunsjen en gang som sa at nå har dere spurt meg om så mange ting så at jeg har gått mange nesten bibeltimer for det, men det er jo det som har spurt med seg. Men så sa jeg, kan jeg få lov til å fortelle en gang seg hva det aller mest jeg pleier å forkynne når jeg er rundt forbi? Det som ligger meg mest på hjertet å forkynne om. Jo, jeg skulle få lov til det. Så forkynte jeg om dette som jeg har snakket om nå, eller snakket om i forrige time og i gang før, om en stor plassbytte. Hvordan Jesus tog vår plass, hvordan vi skal få innta himmel og salighet, ene og alene på grunn av noe som en annen har gjort. Det var første gang han vedkommende protesterte. Han som hadde sagt gang på gang, du har visst dessverre rett allikevel. Vet du hva han sa? Nei, den var for billig. Den gikk han ikke med på. Det var jo ikke rart heller. Man må da, det må jo være noe. Ingenting. Nei, den er for billig. Etterkant av det jeg fortalte nå, så skal vi fortsette å lese. Vi hørte dette her, nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle over alle som tror. For det er ingen forskjell, alle har syndet og mangler Guds ære, og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod, som en nådestol ved troen. Den var for billig, sa han. Jo, det var... fikk alt for ingenting. Men saken er det. Det har aldri, aldri, aldri vært betalt så høy en pris. Uten sammenligning. Aldri har det vært betalt så høy en pris for at dette skulle bli virkeliggjort. Den var ikke billig for han som betalte. De blir rettferdiggjort for intet av hans nåde. Jo, det blir gitt som en gave. Og det betyr egentlig en gave som ikke vi har fortjent. I stedet for å få det vi har fortjent, så får vi en gave som kommer fra Gud. Men så får vi høre hva det koster. Ved forløsningen i Kristus Jesus. Forløsning betyr egentlig noe av det samme som frikjøpelse. Og uttrykket henter gjerne fra rett, eller ifra slavemarkedet. Den tid da de hadde slaver, så ble de stilt fram på markedet, så ble det satt pris på hver enkelt slave. Noen var sterke og hadde en høy pris, noen var svagere og hadde en lavere pris. Så måtte man kunne kjøpe slaven. Man kunne kjøpe de til sine eiendom, men man kunne også kjøpe de fri. Men man måtte betale hva det kostet. Der kommer Jesus. Kan vi si på slavemarkedet. En syndens trell slave. Bonden til loven. Og den forbannelse. Der står du. Hva er prisen på han, på hun? Og loven svarer meg i gang. Forbannet er han. Full forbannelse. Jeg skal betale. Det gjør Jesus. Jeg bruker meg bare bilden og sånn. Der står ikke bare du og meg. Der står Adam og Eva. Begynte det hele. Der står Pilatus. Ypperstepresten Kaifas. Der står tyver og mordere og røvere. Der står den største av alle syndere, Paulus. Han sier det er den største av alle. Hva er prisen? Guds forbannelse. Guds vrede. Fullt ut. Før vi går videre, skal vi ta en liten tur tilbake til det gamle testamentet. Til Mose, første Mosebok, kapittel 45. Dere som kan litt fra Bibels historie, har jo lest og kanskje hørt om Josef, Jakob som hadde 12 sønner, brødrene til Josef som ble så misunnelige på han, som enda til kastet han i en brønn, tog han opp igjen og solgte han som slave til Egypt. Tror de var ferdig med han. Så skjedde det i Egypt at på forunderlig vis Gud ga Josef anledning til å kunne tyde drømmer, og til slutt så hadde farao en drøm, der han drømte at det skulle komme 5 feide kyr opp med elv der, og etter det så kom det 7 feide kyr, og så var det 7 magre kyr kom etterpå. Og de magre kyrene slukte de feite, var det ikke så? Og så ble det... Og så kunne Josef tyde drømmen, så sa han at det skal komme 7 år med god år, god avling. Men etter deg så kommer det 7 magerår. Ja, skal vi gjøre seg, farao? Kall de sammen, samle inn de årene, alt dere kan, av det som blir til over oss, så samler vi de lader, og så har vi til de 7 andre årene. Og når de 7 dårlige årene kom opp i Kanaans land, brødrene til Josef, faren Jakob, de ble så sultne. De hadde ikke mat. Så måtte brødrene ned til Egypt for å kjøpe seg mat. Og hva var skjedd? Hvem var det farao satte til å stelle med alt dette her? Det var Josef, han ble nest øverste etter farao. Og der kommer brødrene og skal kjøpe. Og så står det nå, det vi skal ha tag i. Etter hvert så åpenbarer han for dem hvem han er. Men så sier han, vær nå ikke bekymret eller urolig for det der solgte meg hit. Det var jo for å berge liv at Gud sendte meg hit i forveien for dere. Lenger nede, så er det da ikke dere som har sendt meg hit, men Gud. Hørte du den? Det er ikke dere som har sendt meg her, det er Gud. Ja, men var det ikke deg som hadde solgt den? Jo. Men Gud hadde sendt den i forveien for å berge liv. Og da tar vi turen innom. Der står ypperste presten Kaifas, det høye råd. I full hast tidlig på morgenen så hadde de kalt sammen hele det høye råd, og en del vittner, falske vittner. Og de vittner stemte ikke overens en gang. De vittner mot hverandre. Og allikevel, Kaifas og det høye råd dømmer Jesus til døden. Så kommer Pilatus. Jeg finner ingen skyld hos han, og allikevel dømmer han til døden. Folket, korsfest, korsfest. Soldaterne opp på korset med Jesus. Så kan vi bruke den setningen. Det var ikke dere. Kaifas, Pilatus, soldaten, var ikke dere? Var Gud? Sagen er det, når han var hengt på korset, så kunne ikke det gjøre noe mer. Men Gud hadde brukt denne ondskapen for å berge liv. Og når de endelig hadde fått han så langt opp på Golgata kors, så trer Gud i sving. Han har vært i sving hele veien. Det var han som hadde ordnet det slik. Men nå kunne ikke de andre gjøre noe mer. Og så skjer det nå. For saken er den. Hvem er det som henger der oppe på korsets tre? Det er Jesus. Marias sønn. Guds sønn. Men saken er det. Er han alene der oppe på treet? Nei. Paulus sier, jeg er korsfestet med Kristus, sammen med han. Paulus var også til stede oppe på det korset der. Han var der i Kristus Jesus. Du var også til stede helt oppe på korset. Og det var det som var Jesus' store nød. Gud var der. Og nå skulle Gud gripe inn. Og nå skulle han holde dom. Der ble de plassert, hele menneskeslekten fra Adam av. Hele flokken. Og den dagen Gud hadde utsikt til for å holde dom, forbannelsen, udøse hele sin vrede, hva er det som skjer? Det er bare en som møter opp for å motta. Bare en. Disiplene var i hvert fall i nærhet, men de var flyktet alle sammen. Og så var det han som ikke visste avsyn. Den eneste var ren. Og så står det han ved, fra den sjette til den niende time, så ble det mørk over hele landet. Nå hadde soldaten gjort sitt med å spikre han fast. Men nå slår Gud til. Med sin dom. Og ingen skulle se hva Jesus måtte lide. Men vi får jo råbe. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Et sted der Gud ikke er. Ingen nåde, ingen barmhjertighet. Bare Guds frede. For å bruke bare et enkelt uttrykk, i den ytterste krog av fortapelse og død og dom. Der var Jesus. Forbannet. For å betale prisen. Han er verdt vår oppmerksomhet, ikke sant? Den var for billig, sa han. Han ja, da. Men det koster Jesus så dyrt. Som ingen vet. Han var der som du kommer til å være i all evighet, om du ikke blir frelst ved ham. Hører du det? Du trenger en frelser. Du har betalt prisen for det. Gått i ditt sted. Du trenger det. Den eneste som kan frelse det. Det står der videre, ham stilte Gud til skue i hans blod, som en nådestål ved troen, stilte til skue, han stilte ham frem og ga han som offer. var Gud selv som handlet. Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Han stilte han til skue i hans blod, som en nådestol, egentlig så betyr det uttrykket som et sonemiddel. Hadde vi hørt det fra det gamle testamentet, all synd må sones og straffes med døden, skulle Gud lære gjennom de forbildene på Jesus, for at Gud kan tilgi. Og det at Gud stilte han fram slik, og ga han som offer, det er det bare Gud som ser, eller så. Bare Gud, det kan ikke du se. Akkurat som i det aller helligste, der var det Gud som var til stede. Der var det ingen kunne gå inn uten at de falt døren i Guds nærhet. Det vil si, en gang om året, så kunne ypperste presten få lov til å gå inn. Men da måtte han ha blod med seg ifra en som var død. Og det står her som en nådestol. Det er et uttrykk som er hentet derfra. Det betyr ikke ditt sonemiddel, men nådestolen, vet du hva det var for noe? I dette tempelet, tabernaklet, dette som Gud befalte folket å bygge, var det noe som ble kalt det hellige, var det noe som ble kalt det aller helligste. Og inn i det aller helligste, der stod det vi kaller paktens ark, en kiste. Oppi den kista der lå blant annet lovens tavler. Du vet, Moses fikk skreven tavlene fra Gud på Sina i fjellet. Der lå Guds bud. Stod det kjeruber over som vokte det hele. Vet du hva som skjedde? Så kom ypperstepresten en gang om året inne med blod fra en lytløs bukk. Og så strøyk han blodet på det lokket. Jeg vet ikke om det var Luther som kalte det for nådestolen, i alle fall lavte til et år. Hva betydde det for noe? Det var sonemidlet. Innenfor Guds ansikt. Det var bare han som var der inne, det var bare han som kunne se det. Blodet, det har gjort soning, det er dekning for alt det loven krever, og det man har forbrutt seg imot. Og når Gud så blodet, så han, det er skjedd soning, betaling på slavemarkedet. Og så kunne Gud tilgi folket. Ikke i kraft av den bukken og sånn, det hjalp, men det var forbilder i kraft av han som vi nå snakker om, som bar seg selv inn som et offer. Det er derfor vi snakker og synger så mye om Jesu blod. Ikke fordi at det er blod i seg selv, men fordi at han smakte Guds vrede og døde. På den måten, ikke bare for soldaterne sånn, ikke bare en legemlig død, men han smakte den evige død. Han stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet. Fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Hva betyr dette? For å vise sin rettferdighet, fordi han hadde i sin langmodighet, altså tålmodig lenge betyr langmodighet, han hadde vært lenge tålmodig, han hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er. Hva var det som hadde skjedd? Gud hadde sagt, den som synder skal dø. Etter fra syndefallet, da hadde han sagt det. Og så har vi historier. Så var det så mye synd blant Israels folk. Hvorfor greip ikke Gud inn? Straffa de? Som han hadde sagt, skal dø. Han var langmodig, han var tålmodig, han bar over. Ja, men ser Gud gjennom fingrene med synd? Nei. Ja, men hvorfor straffer ikke Gud? Jo, han delvis av og til så straffte han også. Akkurat som vi hørte om nå i den timen ifra, om hedningene som hadde, og Guds vrede her i verden. Han åpenbarer sin vrede allerede i denne verden, men ikke på den måten at han straffer alt som ble begått. Han var over med. Han var tålmodig lenge, og for det, nå viser han sin rettferdighet. Nå betyr uttrykket, han er rettferdig. Nå straffer han all den synd som var begått i hele Israels folke. Men han straffer den i en stedfortreder. Men den får sin straff. Den må betales. Det var minste detalj. Gud ser ikke mellom fingrene med noen ting. Men han bar over med for å straffe i en stedfortreder. Sånn at også de i den gamle pakt kunne få høre løft om han skulle komme. Og Abraham trodde Gud og ble tilregnet ham som rettferdighet som skal komme. Han eide hele Jesu rettferdighet. Det kommer i kapittel 4. Men det er jo noe av det samme folk sier i dag. Det finnes ingen rettferdig Gud. Kan det ikke være? Det kan ikke være noe kjærlig Gud. Se på alt det onde som skjer i verden. Hvordan kan Gud tillate? For det første, Gud åpenbarer ikke sin rettferdighet eller sin allmakt på den måten at han griper inn og straffer alt det onde. Han setter ikke en stopper for det og griper inn. Skulle han ha grepet inn imot alt det onde i dag, så var det dumme dag i dag. Da kunne ingen menneske bli frelst lenger. Han er bedre over, han er tålmodig, han venter lenge. Og som jeg sa, Gud viser ikke sin allmakt med at han stopper alt det onde. Det er jo hendelsen på Golgata kors det beste eksempel på. Hvordan i all verden kunne det skje at det både Pilatus, eller både ypperste prest og det høye råd, Pilatus og folket og soldaterne og alle sammen, og forgreip ikke Gud inn og stoppte de? Nei. Gud åpenbarer sin allmakt på den måten at han lar det onde få lov til å spille ut alle sine kort. Han lar djevelen få lov til å spille ut alt han har. Da har han tapt. Da han hadde fått Guds sønn på Golgata kors til død og dom. Og der står om han som avvevnet maktene og myndighetene, stilte de åpenlyst til skue. Han viste seg som seierherre over dem på korset. Der de fikk spille ut alt sitt. Og så stod Jesus igjen som seierherren, som en stedfortreder. Så måtte enda ondskapens ånde her, han har sagt, tjene Guds store frelsesplan. Guds fredes dom. Forbannet det være den som henger på et tre. Men det er jo sånn også i dag, Gud griper ikke inn over alt det vonde som skjer. Ja, men det kan ikke være noe rettferdig Gud. Gud skal gripe inn. Og vær du sikker, hver minste detalj skal få sin fortjente dom av Gud. Ingen slipper unna. Dersom man er utenom Kristus. Gud skal la den onde få lov til å utspille sine kort enda en gang. Da trer Antikrist fram. Men da har han tapt.
Då kommer Guds dom. Och vad ska så ske med den som är utanom Kristus? Jo, då ska Gud hålla uppgör med var minsta detalj av synd. Men då är det ingen sted för träder längre. Sånt som du har första gång på Golgata kors. Då har vi hört om det. Guds frede som åbenbaras över alla som inte har del i frälsen i Jesus. Då ska de uppstå också det ogudliga. Och då må människor stå för Gud, stackar, och svära regnskap för var minsta detalj. Och då har de störst ansvar, de som Gud hade åbenbart mest för. Och alligevel hade de stått emot. Men vär synd ska få sin förtjänte straff för dem, förbannet i världen. Då är du förtappt. Om du inte här i världen får del i frälsen i Jesus Kristus. Och då visar Gud sin rättfärdighet. Han är rättfärdig och han dömer och straffar, men samtidigt så står det mer. Med detta ville Gud visa sin rättfärdig den tid som nu är, så han kunde vara rättfärdig och den som har troen på Jesus. Frälsen, det är nog rättfärdig grejer. Men den är för billig, sa han karen. Den går kan. Jo. Gud är 100% rättfärdig när han rättfärdiggör den ogudlige. Nu visar han sin rättfärdighet också på den måten. Med att rättfärdiggöra den ogudlige, hvordan kan han vara färdig? För i Kristus Jesus har allt det var minsta detalj fått sin dom och straff. Allt i ditt liv. Och i Jesus Kristus har du uppfyllt allt vad Gud kräver av ett människa. Gud må fälla den dom. Han har aldrig syndet. Han är helt ren. Du får en tillräknad rättfärdighet. Det är inte någon tillsnyggelse varken från oss människor eller från Gud. Det är 100% rättfärdig när Gud rättfärdiggör ett människa på grund av Jesus Kristus. Hvor er så vår ros? Vers 27. Denne gjerningens lov, den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningens lov. Nei, ved troens lov. Altså her er ikke lov i den betydning at noe vi skal holde eller ikke holde. Her betyder det mer en måte å ordne tingene på. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. På hvilken måte? På grund av gjerninger? Nei. Ved troens lov. Jeg tror på Jesus alene. For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedingers Gud? Jo, han er også hedingers Gud. Det var ute jødene Gud ga sin lovåpenbaring på Sinai fjell. Men han er ikke en frelser bare for deg. Han er en frelser for alle mennesker. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Løftet til Abraham. Han døde for alle. Og Gud måtte gjøre det sånn som han gjorde for at det skal være håp for alle. Han er ikke bare jøde og skud, han er ikke også hedning og skud, han er også hedning og skud. Så sant Gud er en, han som rettferdiggjør de omskårne, altså jøderne, av troen, og de uomskårne ved troen, alle oss andre hedninge folk som vi hører til. Han frelser de på samme måte. Jøder som hedninger. Av den frelste skare som kommer til å stå i den fullkomne Guds rike, så er de blitt frelst på nøyaktig samme måte, alle sammen. uforskyldt av hans nåde ved forløsningen, frikjøpelsen. I Kristus, sier ham, stilte Gud til skue i hans blod. Og så det siste verset. Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra. Vi stadfester loven. Vi har hørt om lov og evangelium her nå. Det er jo timene som har gått før denne timen her. Ja, men når et menneske kan bli frelst på den måten uten at Gud krever det minste ting av oss, opphever vi da hele loven? Nei. Den står der 100% som før den. Vi stadfester loven. Hvordan da? På flere vis. Hva var loven? Du skal ikke. Forbannet det være den som ikke blir ved i alt. Og den som gjør disse ting skal leve ved dem. Hvordan stadfester vi loven? Vi stadfester loven. Som Oster sa, han har ikke møtt seg selv enda. Men jeg fikk møte meg selv som 16-åring. Da måtte jeg stadfeste det. Der finnes ingenting i meg. Jeg står på nederste hylle. Jeg stadfester loven med at Gud må felle dødsdommen over meg. Der finnes ingenting. Og jeg stadfester også loven på den måten at jeg trengte en frelse som hadde sonet min synd. Betalt gjelda. Nei, loven står fast. Stadfester. Men stadfester loven på en annen vis også. Den som holder dem skal leve ved dem. Du stadfester loven med at du ser at din eneste måte å bli frelst på, det er det at ved den annen har oppfylt alle Guds bud 100% i ditt sted. Loven får sitt, den står. Vi opphever ikke loven. Og det tredje som kommer inn på mer i kapittel 6 og 7, da får vi høre om hva evangeliet virker i vår personlighet. Det å få loven skreven i sitt hjerte, eller det som var umulig for loven, det gjorde Gud som vi kommer til kapittel 8. Da han sendte sin sønn i syndig kjødslignelse for at lovens rettferdighet skulle oppfylt i oss. Ikke bare, ikke av oss, langt ifra, eller ikke bare for oss, som vi nå har hørt, men også noe som skal skje i oss. Ved oss og gjennom oss. Der kommer et nytt liv, som blir skapt i en ny fødsel. Ved evangeliet om Jesus. Så på den måten også, så stadfester vi loven. Ved å tro på Jesus, ved å tro evangeliet, så får vi også del i noe som helt nytt, som begynner å fremtre i oss og gjennom oss. Jesus selv tar bolig der inne. Både lov og evangeliet står 100% fast. Men som vi hørte i Romerbrevets tema, kapittel 1, vers 16 og 17, evangeliet er en Guds kraft til frelse, og hver den som tror, jøde først, og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet, det er det vi har snakket om nå, i evangeliet åpenbares den rettferdighet som kommer fra Gud ved tro til tro. Den er uforskyldt ved tro, om vi skal komme inn på hva den frelsende tro er for noe. I kapittel 4. Og den tiltro, den skaper tro. Evangeliet skaper. Gud selv må også skape den troen i oss. Han gjør det. Nå har vi hørt litt om rettferdiggjøring. Hva er det for noe? Vi har hørt. Hva koster det? Omkostningene for han som måtte gjøre det mulig. Nå skal vi i neste time få høre videre rettferdiggjørelse av tro. Og da skal vi få legge mer vekt på hva vil det si å bli rettferdiggjort av tro? Og da får vi del i frelsen.
Takk for denne gangen.